Thank you, Mano. Grazie, grazie. Please enter Monsieur, Felipe, Holy Spirit, Santo, Amen. Siede sapienza. Nibdew bil-minuti u nistaqsi jekk il-minuti tal-laqgħa tal-24 li nżammet fi 13 tal-Lulju 2021 jistgħu jiġu konfermati. Nikkonfermawhom, nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Hemmhekk hija Ministru ħdejk Kevin. Nilqa' fostna lil Nilqafostna u nirringrazzja l-Ministru Clayton Bartolo, l-Onorevoli Dr. Kevin Kutajjer, l-Onorevoli Claudette Buttigieg, l-Onorevoli Dr. Castel de Paris, l-Onorevoli Joe Mizzi, l-Onorevoli Carmen Subonnici. Grazzi tal-li ġejtu għal din il-laqa f'Parlament magħluq, ġifier napprezza iktar is-sagrifiċċju li għamiltu biex intom sibtu l-ħin u tbiglu x-xedjul tagħkom li forsi kienet imbiglet ħalli nkun nistgħu nagħmlu din il-laqa. Kif tafu llum għandna n-nomina ta' n-nomina ta' Sur Jasmine Saliba għall-ħatra ta' kummissarju għal qadiet volontarji u allura nistgħu nibdew billinsejħu lil Sur Saliba ħalli jidħol fil-kamra biex imbagħad inkunu nistgħu nibdew ix-xogħol li ntajna għalih hawnhekk illum. Grazzi Sur Saliba. Bħala background Sur Saliba, dan il-Kumitat huwa waqaf mill-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna u qegħdin għandna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm-il darba dan il-Kumitat ma jipprovax mod ieħor isiru pubbliċi fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni tal-Parlament. Nifuhumak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi live streamed fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq iċ-channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u għaliex aħna għandna napprovawk biex inti tieħu l-kariga tal-Kummissarju għall-Qdiet Volontarji ta' Malta u għawdex allura.
Grazzi ħafna. Onorevoli membri, huwa ta' privileġġ li qiegħed hawnhekk l-ewwel netta l-fatt li kif saret il-preżentazzjoni u n-nomina u anke meta kien hemm id-diskussjoni fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali kelli xorti li bħal ħafna minkom u ma' ħafna minkom n-esperjenza x'inhu sabiet u realtà tas-settur tal-volontarjat. Jiena naħseb illi wilt dan is-settur apparti l-professjoni tiegħi u dan is-settur kemm minħabba li fit-trobbija tiegħi għext ma' ġenituri li kienu diġà attivi u involuti fis-settur tal-volontarjat fil-lokalità fejn kienu jgħixu, li bla ma trid influenzaw li bdejt interra fil-lokalità tal-Vgura fatt ta' organizzazzjonijiet bħala membru fejn tgħallimt allura benefikajt minn dak li għallem is-settur, però mbagħad bħala fil-kumitati varji tal-sport, ta' futbol kienet dak iż-żmien, il-scouts, il-każin tal-banda, l-armar, tal-festa, l-għadda tal-festa, tal-istess lokalità. Ftit wara kien hemm is-sindku tal-lokalità tal-Gura, Sur Toni De Giovanni, li kien talabni għalkemm ma kontx konsibri, għaskel li dritt tal-vot naħseb, dak iż-żmien tal-età, biex niċċerja l-kunsil taż-żgħażagħ, tal-qdiet taż-żgħażagħ tal-istess lokalità fil-Vgura. Eventualment komplejt inħares lejn din is-settur b'modi varji, bl-aħħar kapitli kienu jinvolvu fost l-oħrajn Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Sport tal-Volleyball, Fondazzjoni Sebħ, Fondazzjoni Save a Life u fuq kollox, ngħid fuq kollox għaliex għal 11 sena naħseb. Kont insefi wkoll fuq il-bord ta' diretturi ta' dar tal-Providenza fejn bej l-organizzazzjoni ta' attivitajiet, però kif ukoll fir-rwol ta' amministrazzjoni li jiġbor fih dan is-settur u l-missjoni li għandha din id-dar stajt nifhem u nara kemm kon ħriġna bit-tema sabiħ li tagħti, u allura l-volontarjat tagħna ħafna. Arkem tajt, pero tani ħafna, ma s-sepposa l-għat li f'dawn il-ċirkostanzi, f'dawn l-esperienzi kolla li ġbart u li għandi u l-sfidi li affaċċajna b'mod partikolari anka fl-axar sena fejn tħoss anka fil-wol tiegħi tax-xandir li kelli, saqabel ġejt nominat, u nitkellem għat organizzazzjonijiet f'dan is-settur li jaħdmu bil-kwiet, jew nies attivi li jaħdmu bil-kwiet, nemmen il-volontarjat wasal il-waqt illi nibnu fuq li hemm, nibnu fuq li hemm, però jdu nqisuh u nittuh id-dimensjoni u l-perspettiva ta' dak li jiena seħlu pilastru importanti tas-soċjetà. U naħseb wasal il-waqt waħda mill-xewqat tiegħi dejjem jekk ikolli l-fiduċja tagħkom u ovvjament l-approvazzjoni. Inħarsu kif noħolqu lejn settur illi jiġbor u jirrifletti l-bidliet li saru fis-soċjetà illum il-ġurnata. Inħobb insejjaħ anke minn riċerka li għamilt barra minn Malta. Is-settur tal-volontarjat forsi f'Malta qiegħed jinġabar f'keffa waħda bħalma qed tiġi meta jkollok ħafna ġeneralizzazzjoni. Inkunu qegħdin ninjoraw il-varjetà fiha nifisha. Ħandi anke rajta f'setturi oħra, huwa diżabilità terminu. Però tkun qed tara f'verità b'terminu wieħed hemm ħafna realtajiet. U l-volontarjat huwa parti minn dik li seħilha il-kostellazzjoni ta' dawk li huma laqdiet ta' soċjetà ċivili u l-komunità ċivili. Inħaseb li laqdiet illum il-ġurnata għandek min għandu funzjoni komunitarja, min għandu funzjoni soċjetarja u min għandu funzjonijiet oħra li jipprovdu servizz. Servizzi illi fil-pandemija rajna li kienu essenzjali. U li naħseb illi hemmhekk fejn rajna u dan huwa s-sabiq li ridu nibnu fuqu meta nħaddmu l-affarijiet b'ħolqha b'katina fejn il-gvern għaraf illi ċertu servizzi mill-volontarjat li jibqgħu jingħataw naħseb m'hawnx pajjiż ieħor jekk huwa ftit illi tratta s-settur tal-volontarjat daqs li kien s-settur imprenditorjali waqt il-pandemija f'dik li hija perspettiva ta' attività. Però da jġib ukoll miegħu riski, naħseb dan huwa punt ieħor li jridu nħarsu lejh. Għaliex irridu noqogħdu b'sebgħinejn minn min jinqeda mill-ġenwinità tas-settur għal skopijiet illi mhumiex għal skopijiet l-iktar inkwetanti ovvjament li hemm il-lenti fuq bħalissa tal-ħasil ta' flus u aspetti oħrajn ta' manita flus illi ma jkunux ċari minn fejn ġejjin. U kelli esperjenzi wkoll fejn flimkien mal-kumplement ta' sħabi fil-board tal-dar tal-Providenza ridna nkunu ċari u ċerti u nverifikaw qabel nieħdu ċertu azzjonijiet biex nkunu ċerti li l-karità ma tittebbax u l-volontarjat ma jintużax, ma jiġix abbużat minn min għandu forsi intenzjonijiet jew tajba jew mhux illi però f'xi mod jista' jipoġġi del kemm is-settur u kemm il-pajjiżna, għandha se rridu napprezzaw ukoll li dan is-settur f'dan il-mument partikolari ta' pajjiżna huwa wkoll ħolqa importanti li rridu nagħtuha s-saħħa anke mill-perspettiva u l-ottika internazzjonali li hemm bħalissa fuq pajjiżna. U allura qed nippoġġi li nnifsi biex inrott lura kemm il-fiduċja tan-nomina, però ġenwinament inrot l-ura l-settur li tani tant, li tani ħafna. Biex ċikultant nċajta għafmik s-saqsin nis-xnamed fil-verita ftiti għafu l-professjoni ti għaj, ma f'ħafna drabi jassoċjawni ma xi qasam jew ieħor tas-settur tal-volontarjat. U għat-timbru ti għaj, u għallura n-prova nati timbru ti għaj l-istil ti għaj, u dal-moment partikolari.
Grazzi. Issa naddu għal sezzjoni fejn kull membru parlamentari jista' jagħmel kemm irid supplementary questions relatati mal-mistiqsijiet oriġinali li ġa qatnilek u niklob li Dr. Castel de Paris, l-Onorevole Castel de Paris biex jibdaw. Grazzi.
Grazzi, Mr. Chairman, jina smajt is-sur Jez Monza li bejtkellem, apparti li żguri għandu l-kwalifiċi akademiċi u anka fil-waqt inaugurali kien kal-PhD li qed nara titkompla xi darba. U naħseb għall-karga li ħadd titħol fiha inti, apparti dik il-materja akademika, il-persuna għandu l-karattru, għandu l-passjoni għaliha, u allura naħseb jiena hands down wiċċ minn quddiem ngħid iva li inti l-persuna adekwata u ġusta x'mhux kemm il-mod akademiku, però għandek il-qalb għal din il-kariga tħoss ukoll minn dak li smajt qed titkellem inti anke l-volontarjat u persważ li tista' tmexxi dawn l-qdiet ħafna l qudiem. Jaqsik ma sandix ngħidlek.
Grazzi, mhijiex supplementary question imma naċċettawha wkoll. Dr. Buttigieg, l-Onorevole Buttigieg.
Tajjeb wisħem, grazzi ħafna anke tal-mod ta' kif spjegajt fil-bidu Sur Saliba. Għat diversi affarijiet u naħseb għamilt punt illi nixtieqek tiftaħ daqsxejn iktar fuq. Għandna numru enormi ta' qdiet volontarji għad-daqs ta' pajjiżna. Varjetà wiesa ta' xogħol li jagħmlu u inti semmejt din hija diskussjoni li jiena u sieħbi l-Onorevoli Kutajjar li ħaj jitkellem warajja wkoll huwa settur li x-xadow jew niddiskutu ħafna. Fuq kif ma titfax li kulħadd f'keffa waħda. Jekk inti tingħata din il-kariga, x'taħseb li għandu jsir biex ma jitpoġġewx f'keffa waħda l-qdiet kollha fil-varjetà u fil-valur enormi li għandha kull għada fl-ħajna l-ħajn.
Grazzi Dr. Buttigieg, ċekk joġbok Sur Saliba.
Grazzi ta' din
il-mistoqsija.
Grazzi tal-mistoqsija pertinenti u pertinenti għal xi waħda mill-ħseb pilastri tal-ħidma li ħankun qed naħdem fuqha. Jekk inħarsu ftit lejn il-liġi li tiddetermina l-iskop ta' l-uffiċċju, l-uffiċċju għandu kemm l-aspett li tkellmu ħafna dwaru regolatorju, però għandu wkoll l-aspett illi joħloq l-ambjent neċessarju biex kemm jipprovdi l-ħidma ta' dawn l-organizzazzjonijiet, però ir-rikonoxximent, l-inkoraġġiment u l-promozzjoni tal-valuri u l-importanza tal-azzjoni volontarja u l-ħidma u tal-organizzazzjonijiet. U jiena naħseb illi ħalma jiġrien f'dan il-pajjiż u mhux qed inkun kritiku b'mod negattiv. Ħafna drabi iktar faċli u triq faċli tkun illi tiġbed it-triq tiegħek. Tmur għalhom it-triq, tmexxi li għandek tagħmel mingħajr ħadd ma jindaħallek biex ngħidulek u tasal għal dak illi inti taħseb illi huwa l-aħjar interess. Ma l-prinċipji m'hemmx kompromessi fil-kuntest ta' dak li nemmdu li jkun l-aħjar. Allura f'dak il-punt naqbel li wieħed jħares dan il-mod. Però intom infuskom fil-ħidma politika tagħkom ta' kuljum tapprezzaw ir-realtà tat-tessut soċjali li dawn l-qdiet għandhom intom taħdmu magħhom tisimgħuhom u ma ħafna drabi l-lembuta illi jiġbed parti sostanzjali mis-soċjetà. U allura f'dan ir-rigward il-punt ta' kif ħanħares lejn dan ir-rwol jekk inkun approvat dejjem huwa li f'kunċett ta' sinerġija. Nibdew biex nagħtu ħarsa lejn ir-realtà tas-settur u kif qed jiġi servut is-settur fuq livell ta' gvern, fuq livell ta' pajjiż. Naħseb wasal il-waqt illi jekk irridu li s-settur jidħu tarġa' l-fuq, it-tant ħidma li qed issir tiġi koordinata ta' għajnuna bħalma jiġu mejjuna n-negozji fil-kuntest ta' business first, mod enterprise, etc. Naħseb wasal waqt irridu nħarsu jekk qed nippretendu li l-organizzazzjoni jirraddrizzaw jisaħħu l-amministrazzjoni, kif ħansaħħulhom il-fatt li jistgħu jkunu amministrati aħjar. Għandna nimplementaw servizzi ta' e-government aħjar illi bekk innaku parti mill-piż tal-passjoni li jkollu dan is-settur minnu attiv dan is-settur milli niffaċilitawlu l-proċess tax-xogħol tiegħu. At the same time, irridu nħarsu iktar minn orizzontalment u nissegregaw l-affarijiet f'kompartimenti orizzontali, irridu nħarsu lejn dik li jidhru la matrix. Illum, f'termini legali, mhux f'termini tal-istrateġija li għandu l-Kunsill għas-settur tal-volontarjat li għamel tant ħafna xogħol. Ma qed nitkellem f'termini legali, il-varjazzjoni u l-varjetà ta' dan is-settur hija definita biss mill-ammont ta' flus f'turnover jew dħul li jkollu. U jien naħseb illi dak ukoll diġà huwa u ħażin għaliex il-valur miżjud irid jidħol fl-equation biex nivvalorizzaw ir-rwol u l-funzjoni ta' organizzazzjoni. Minn aqda soċjetà mużikali li tul il-pandemija kienet magħluqa u li kienet tant ta' rifuġju għal-ġenerazzjoni l-iktar naħseb soffriet waqt il-pandemija, tal-anzjani, li dak l-aspett soċjali ġie eliminat. Għal aspetti oħrajn illi mbagħad jagħtu ta' servizz fundamentali għal-pajis. Jien naħseb illi anka pereżempju dan kulqed niddiskutu liġijiet bħalma kellna reċentement tas-social enterprise jew liġijiet oħrajn, il-valorizzazzjoni tas-settur tal-volontarjat b'rappreżentanza soda anka fuq livell politiku, sa politiku qed ngħidu ta' is-settur intuħ id-dimensjoni politika, x'ina politika mhix ġast il-politika partiġana, il-volontarjat fejn nifsu huwa attivist politiku huwa s-settur li jkun qed jirrappreżenta. Għandha tiġi valorizzata b'dak il-mod ukoll. Allura naħseb irdu noħolqu matrix u ħadam il-punti li qed nipproponi fost l-affarijiet l-oħra huwa illi nerġa' niġi quddiem il-Parlament flimkien mal-stakeholders kollha biex ridefinixxu l-liġi tal dan is-settur b'mod illi tinkorpora fiha wkoll id-definizzjoni tal-organizzazzjoni fuq dak li jiena nsejjaħ llum il-ġurnata tant kruċjali lan soċjali. U l-għanijiet soċjali jkunu jistgħu jgħinuna nidentifikaw fejn għandna l-isparpaljar, fejn għandna r-riżorsi li jeħtieġu iktar riżorsi u fejn hemm l-oktar sinerġiji. Urid ikollna l-kuraġġ però anke qed nitkellem fuq is-settur organizzattiv tal-settur tal-volontarjat, irid japprezza li jmorru għal triqtna biss f'ċertu affarijiet ħa niġbdu ħbula illi mingħajrin qed niġbdu ħabel f'direzzjoni waħda. Ma fil-verità nkunu qegħdin niġbdu l-ħabel f'direzzjonijiet opposti u qegħdin indajfu s-saħħa. F'mument ieħor partikolari, tkellimna l-ewwel fuq l-aspett tal-lussu negattiv, ta' finanzjament bla rażan għal skopijiet ħżiena. Meta l-in minn hekk il-verità kienet illi tul dan l-aħħar perjodu il-finanzjament kif qed kellu jidħol għalih l-istat ta' ċertu organizzazzjonijiet volontarji. Ġiri mawx il-lussu eżagerat illi anka l-qdiet aziendali li għandhom il-corporate social responsibility plans tagħhom. Nafu ħut minnhom li kienu attivi ħafna, l-ewwel CSR initiatives li għadu kien jifhom mal-ħaddiema tagħhom. Allura anka f'dak il-kuntest u hawnhekk naħseb il-keyword f'kull ħaġa li rridu nagħmlu hija s-sostenibilità tas-settur vitali għal pajjiżna. Sostenibilità, sostenibilità li tħares kemm minħabba id-djufija llum il-ġurnata anke ta' nies li għandhom il-ħin għal volontarjat, id-djufija ta' possibilità venues ta' finanzjament, però dik id-djufija naraw li ma tiġix abbużata min għandu intenzjonijiet żieru. Allura jista' jkun li f'dan il-kuntest flimkien mal-kunsill għal volontarjat konsultazzjoni għaliex ma nistgħux nkun f'uffiċċju u nimmaġina x'għed minn xi xaddej organizzazzjoni li tkun hemm. Sa jiena forsi naf uħud minnhom u dawk li kienu jkunu membri tiġbitara nies, jgħid ma x'qalb għandhom daw litteralment li ħafna bi jpoġu kważi jpoġu daqs il-familja tagħhom u dawk li jgħidu ħsiebhom jindukraw fil-kidma tagħhom. U s-sostenibilità allura trid toħolq ukoll f'sens ta' garanziji u element ta' safeguarding. Jiena waħed mis-setturi ħafna l-qalbi apparti d-disabilità u s-settur ta' tfal. Nagħm ġenitur. It-tfal tiegħi huma attivi f'numru ta' parteċipazzjonijiet varji, irid ikolli s-serħan tal-moħħ bħalma jrid ikollhom ħafna llum ukoll illi hemm il-kriterja kollha ta' safeguarding protetti. Ġifieri ejja naraw illum li l-volontarjat iktar minn qiegħed hemm għal skopijiet ta' karità biss. Qiegħed hemm hekk għax għandu valur miżjud dak li huwa d-dimensjoni llum ta' shared parenting, dak li hija dimensjoni ta' valur miżjud ekonomiku u soċjali u valur miżjud ukoll tal-ħolqien tat-tessut varju tas-servizzi li jipprovdi il-pajjiż.
Grazzi Sur Saliba, aw Dr. Kutajjer jekk jogħġbu.
Din? Mela, Sur Saliba, grazzi, grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek. Jiena smajt b'attenzjoni u rajt ukoll ir-risposti għal mistoqsijiet illi tajt inti. U forsi apparti l-aspetta l-futbol nissuspetta li z-zomma l-Milan nemmek maħ nissa naqblu.
Konferma.
Diversi punti li naħseb hemm konverġenza anke mal-mod kif inħarsu lejn is-settur aħna minnaħa tal-oppożizzjoni. Però hemm ukoll xi punti li xtaqt ftit iktar spjegazzjoni minn għandek dwarhom. Huma punti naħseb li huma kruċjali llum il-ġurnata fis-settur u li jeħtieġ jiġu indirizzati l-lejla qabel għadha. Jiena fil-diversi laqgħat li kolli ma laqdiet volontarji biċċar kbira biex ma rajtx kollha isemmu l-kwistjoni tal-element tal-burokrazija. L-lum hija sfida kbira għal ħafna qdiet, partikolarment iż-żgħar, u jiena xtaqt bħala l-ewwel domanda tiegħi lilek tagħtina ftit il-veduta tiegħek dwar dal-aspett. U fl-opinjoni tiegħek fil-ħsieb tiegħek kif ser tindirizza dan il-sfida li mhijiex żgħira jekk ovvjament tiġi konfermat. Rajt li inti konxju anke mir-risposti nirreferi għar-risposta għat-tieni domanda minnaħħa tal-oppożizzjoni tiegħek fejn inti aċċennajt għall-fatt li diversi għaqdiet bħal dawk sportivi huma regolati taħ diversi entitajiet, mentri forse fuq il-karta da jista jider tajjeb, però xintiġi għal-realtà ta' kuljum, dal-għadiet la' fam l-għakunum meċxijin minn volontira li għatu minn ħin libero taħħom, da' li għom ikun fiksi, li xtaqt il-veduta tijek da' kerri gwart. Inti u koll nir-referik għattini għal-risposta did-darba għattini domanda minnaħħa tal-gvern. Għamiltaċċen għal sosten ċentralizzat. U jiena nixtieq ftit anki hawnhekk il-veduta tiegħek dwar x'qed tifhem sosten ċentralizzat il-laqdiet u ħanagħmilhielek jiena bil-kappell tiegħi ta' xi ħadd li ġej mill-periferija tal-pajjiż, minn Għawdex. Aħna Għawdex l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Volontarjat huwa kważi tista' tgħid mhuwiex preżenti f'Għawdex u tinħass. U allura meta rajt dal-ħsieb tiegħek ta' sosten ċentralizzat xtaqt nsaqsik kif qed tħares ukoll inti fl-eventualità li tiġi konfermat bħala kummissarju tal-volontarjat ser tindirizza l-bżonnijiet il-ħtiġijiet Għawdex għandna madwar 160 għaqda volontarja ta' qdiet li huma l-bogħod miċ-ċentru, l-bogħod minn fejn huwa l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Volontarjat. Din xi ħaġa li naħseb tinħass anke f'partijiet oħrajn ta' Malta. Ovvjament Għawdex tinħass aktar għax ma twejn il-baħar. U li xtaqt insaqsik ukoll norbot ukoll mal-domanda li għamlet lek l-Onorevoli Buttigieġ dwar il-kwistjoni tal- dwar il-kwist inti semmejt ħanerġa' nirreferik għar-risposta li tajt inti fit-tieni domanda magħmula minnaħa tal-gvern. Fejn inti semmejt il-kwistjoni tal-frammentazzjoni u kif din tista' tiġi indirizzata. Jiena nifhem il-ħsieb tiegħek illi il-frammentazzjoni tista tiġi indirizzata u ntaffija. Però xtaqt ukoll insaqsik jekk tarax il-frammentazzjoni bħala qed insaqsielek ukoll għax isek aċċennajt ukoll għalija waqt li kont qed tirrispondi lill-deputati ta' qabli. Jekk tarax ukoll bħala rikkezza għaliex ħafna drabi l-frammentazzjoni hija l-espressjoni tar-rikkezza kulturali ta' pajjiżna. U xtaqt insaqsik allura jekk bħala jiex ta' inkwiet għalik li jkun hemm frammentazzjoni jew inkella jiex xi ħaġa li tmur oltre minn hekk illi fil-waqt li nistgħu nirregolamentaw aħjar però hija xi ħaġa li għandna nippreservaw f'pajjiżna propju għaliex kif diġà semmejt naħseb li espressjoni ta' rikkezza kulturali ta' pajjiżna.
Grazie Dr. Gutajer, Mr. Saliba, floor fidejk.
Grazie Dr. Gutajer, mistoqsijiet anke l-interess li urejt fil-ferjas partikolari u nifhem anka realtà li qed titkellem dwar. Ħa nipprova nfisser ftit l-indirizz tal-burokrazija ma l-aspett ċentralizzat u nipprova naqgħad magħha dan l-aspett. Mela, ċentralizzazzjoni mhix kwistjoni ġeografika biss. Iċ-ċentralizzazzjoni rridu nħarsu li għamil kuntest fl-opinjoni tiegħi ta' servizz provdut. Iġifieri, semmejna referenza l-laqdi sportivi illi per eżempju irid ikollhom il-verifiki tagħhom tramite l-Isport Malta, verifiki tagħhom li issa għandha wkoll ikollha l-aspett regolatorju tagħha, il-frammentazzjoni sportiva, sorry, il-burokrazija sportiva illi ħafna drabi tkun titlob il-federazzjoni ikkonċernata ta' dak l-isport. U għal raġunijiet ta' funding ukoll numru ta' regolamentazzjonijiet oħra illi b'xi mod jkunu jinvolvu l-Kumitat Olimpiku u l-Federazzjoni Kontinentali li tirrappreżenta. Dak nitkellmu fuq aqdiet sportivi li jkollhom jagħmlu dan it-tip ta' proċessi amministrativi burokratiċi. Magħhom hemm mbagħad ovvjament minħabba r-regolamentazzjoni fiha nifisha tal-VO illi jidħol il-proċess tagħha. X'qed iżommna biex inkomplu nsibu l-mod kif? Flimkien ma' organizzazzjoni sportivi diġà nista' ngħid illi jekk ikolli l-konferma hemm id-dispożizzjoni illi inpoġġu bil-qiegħda għas-settur sportiv u permezz ta' pjattaformi elettroniċi, ġifieri id-digitalizzazzjoni mhix sempliċement li jkollok website, imma kif se niffaċilitaw bid-digitalizzazzjoni dawn il-proċeduri illi inti għandek repożitorju wieħed li titfa' numru u hemmhekk tista' b'xi mod tiffaċilita sin ta' informazzjoni illi hija bażika għal att ta' organizzazzjonijiet. Ovvjament se jkun hemm possibbli intittiġijiet ta' tibdu li tfil-liġi biex isir dan. Però rridu il-kunċett ta' customer centrism li anka huwa applikat fis-servizzi ta' gvern elettroniku lum il-ġurnata, inħarsu lejhom dan is-settur li qed nitolbu minnu li jiġi regolarizzat iktar. Però s'issa il-feeling ġenerali huwa qed intik il qed niżiġi minn għandek li tagħmel hekk u hekk, minnha forsi ma smajna dik lek x'ħat fisser għal dik l-organizzazzjoni u kif nistgħu naġevolawha. U meta tnejt anka l-kunċett ta' għajnuna ċentralizzata, ġvina inħares lejn l-eżempju ta' suċċess tal-business first. Illi inti hemmhekk bħala self-employed żgħir, tmur f'dan l-uffiċċju, mhux biss self-employed żgħir, tmur f'dan l-uffiċċju u għandek one-stop shop. Għal dak kollu illi jista' jkollok bżonn fil-kuntest ta' servizzi tkun qiegħed toffri. Issa. Iċ-ċentralizzazzjoni tiġi wkoll bil-inħarsu b'kuraġġ. Mhux b'kuraġġ eżin ta' barra minn għax hemm ir-rieda. Illi flimkien mal-kunsill għall-volontarjat illi kif qed jagħmel ħafna drabi għandu l-pols. Però huwa l-awtorità illi ħafna drabi minn fejn jiġu approvati l-proġetti ta' finanzjament fajn. Fejn ħan nibdew nikkollaboraw bl-interess finali tkun allura mekk is-sinerġija u ċentralizzazzjoni ta' servizz li jmur ilin minn aspett ġeografiku. Ovvjament il-ħtieġa ta' aċċessibilità ilin mill-konfini territorjali kienu definiti huma kruċjali u jridu jiġu indirizzati anka biex riflettu realtajiet ta' Għawdex. Għawdex huwa fih innifsu wkoll esperjenzi ġina meta tħares lejn biss Bed Victoria u tara il-kontribut li għatu l-att ta' soċjetajiet lejn id-dimensjoni t-tessut ta' ħajja ta' dik il-lokalità. U għatta lokalitajiet oħra f'Għawdex, se jien ta' kont tifel ta' festa konna morru x-xara jew ix-xewkija u nagħmlu l-rappreżentazzjoni teatrali jew inkella bħala parti mill-ġita, imma kienet hija parti mis-soċjetà u għadek fossa. U naħseb dak huwa wkoll punt importanti li rridu nqisu fil-kuntest ta' kif inħarsu lejn dan il-settur. B'għajnuna ċentralizzata wkoll, kont qed pereżempju wieħed jista' jistaqsi jekk kull każ qed sena fuq realtajiet tal-każini tal-aqdiet mużikali u soċjali u l-ġid li jagħmlu. Għandna inħarsu lejn it-tisħiħ ta' forma ta' federazzjoni tal-aqdiet tal-każini tal-Banet u fuq livell amministrattiv nejnu lill-għada tal-federazzjoni tal-Banet, ċe il-federazzjoni tal-aqdiet tal-Banet, biex jgħinu lill-organizzazzjoni tagħhom iħarsu lejn l-aspetti ta' compliance neċessari, lejn l-aspetti amministrativi neċessari. L-aqdiet sportivi għandhom ħafna jnuna minn sport Malta, però eventualment mbagħad inti kull federazzjoni kollha l-klabs tagħha. Jagħmlu ħafna sagrifiċċji u diffikultà. Jekk illum l-isport mhux ħanibqgħu nqisu bħala sempliċement dilettantiżmu, mhux qed ngħid fuq livell ta' performance u riżultat, qed nitkellem illum fuq livell amministrattiv. Sfortunatament ir-realtà illum fis-settur kollha nippretendu lola livell minn nies illi għadna inqisuhom u mhux qed ngħid li huma dilettanti. Però biex insaħħu s-settur ridu nħarsu wkoll allura lejn forsi għajnuna ċentralizzata f'kuntest ta' federazzjonijiet u għal fejn tiġi l-kwistjoni ta' duplikazzjoni u l-frammentazzjoni. Ma ħares lejn il-frammentazzjoni in itshom hija frammentazzjoni u duplikazzjoni. It-tnejn flimkien li jħasbuni. Il-frammentazzjoni hija tajba kif qed inti espożizzjoni hija manifestazzjoni tad-diversità u tal-realtajiet diversi li jippreżentaw kull organizzazzjoni li tirrappreżenta dik l-organizzazzjoni. Però nafu wkoll li ħafna drabi jista' jwassal għall-frammentazzjoni li tkun ġejja minn pika interna bejn xi żewġ individwi jew numru ta' individwi għax iridu li jibqgħu jkunu huma fit-tmexxija ta' dik l-organizzazzjoni. Għandna niggwidaw proċess ukoll li hija realtà ta' suċċessjoni tal-aqdiet organizzattivi illi mhux ċertu persuni jispiċċaw iż-żmien jibdew ikollhom impenji oħra f'daqqa waħda għax il-qalb, għax il-mutur. Illum għandha realtajiet u responsabiltajiet ġodda f'daqqa waħda dik l-organizzazzjoni tkun qed tagħmel tanġid possibilment tispiċċa bla min imexxija jew bla amministrazzjoni. Ġi dawn huma ħsibijiet li donħarsu li għas-sostenibilità the more the merrier. Però irridu nkunu kon fl-istess ħin dik li f'termini kummerċjali tqis bħala l-yield, l-isforz li qegħdin nagħmlu kollha kemm aħna, x'inhu l-iskop aħħari tiegħu? U nindirizzaw fejn ikun possibbli dan l-aspett għaliex anka wkoll jien tħassibni ftit xi kultant il-kunċett ta' VO jew tippreżenta li tkun nifsek bħala VO, però t-realtà inti kummerċjali llum issa forsi bis-social enterprise hekk dawn l-affarijiet jistgħu jiġu indirizzati. Imma ejja ma ninqdewx bit-terminu wiesa' għalhekk qed tittieġi segregazzjoni tal-responsabiltajiet bit-terminu wiesa' tal-volontarjat li ninsġuh ma' karità u allura wkoll ma' elementi oħrajn illi b'xi mod ikun qiegħed jagħmel ta' kamuflaġġ għall-attività, mhux qed ngħid jibjax titħallas u jkun hemm is-sussidi u jipprovdu servizzi ma nemminx li kollox jista' jibqa' jingħata b'xejn ċerti affarijiet. Però tajjeb li naraw li dan ikun indirizzat ukoll, ġifieri hemm ħafna sfidi jekk dejjem inżommu f'moħħna min qed jibbenefika minn imbagħad dawk l-organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi. Ma ma jistgħux jiġu trattati bl-istess mod u f'ottika l-organizzazzjonijiet li jħarsu lehom mod għal skopijiet kulturali għal skopijiet ta' komunità. Grazie.
Grazie. Ħafna, Ministru Bartolo.
Grazie, Mr. Chairman. Kelli ġeċ mistoqsijiet, waħda minnhom inserta mela l-kollega l-Onega Filippo Tajjer li kienet titratta l-frammentazzjoni d-duplikazzjoni. Però, punt li laqatni mill-risposti tiegħek kien inkunu konxji tal-fatt li hemm riskju li jonqos l-ammont ta' volontira f'ċerti qosma. Qed naħseb hija realtà, illum il-ġurnata, jiġri l-mod ta' kif ġiet il-ħajja, ngħidu għandna ħajja magħha. U allura din jaf tkun ta' riskju. Kif tara li għandna indirizzaw dan l-aspett? U naħseb biex naraw li jkollna sostenibilità fil-qasam tal-volontarjat, hemm żewġ aspetti li huma importanti, il-ħin u l-finanzjament. Kif tara li nistgħu ngħidu lill-aqdiet tagħna biex ikollhom dawk it-tnejn li huma u finalment ikunu vera sostenibbli.
Sur Saliba,
Grazie Ministro. Il questione tal nis ed in jidbedu, cioè io ma duci attira da sec nis, anda numru ta' fatture, naħseb, anda kem da kriettejt inti li il-ħajja maġla, pero koll l-impegni tal-ħajja tagħna llum diversi, u ma tant li minħabba il-realtà li tipprovdi l-sfidi li toffrilna l-ħajja, letteralment ċertu każi nagħżlu ċerti begins at home. Unħarsu lejn ir-realtajiet li jkollna tara. Però li tara wkoll huwa sok qed nitkellem bħala konsumatur tas-servizz. Fejn hemm il-parteċipazzjoni ta' tfal tieħu mill-organizzazzjonijiet insellem insemmi pereżempju l-scouts tal-lokalità ta' Bormla, pereżempju. Hemm pjan. Għandhom l-istess sfidi. Per xir nexxilhom, x'jagħmlu biex xir nexxilhom jattiraw iżommu nukleju b'saħħtu tat-tiġdid f'livell ta' leadership, f'livell ta' kumitati li jaħdmu. Ġi hemm modelli illi f'organizzazzjonijiet jaħdmu, hemm modelli illi forsi f'oħrajn le. Però trid tippreżentaha b'mod attraenti, u naħseb illi waħda mill-punti li rridu nħarsu hija. Il-lewret anka aħna fil-narrativa tagħna kemm l-uffiċċju tiegħek kulħadd involut dan is-settur, rridu nelevvawh fuq l-importanza li dan jipprovdi. Rridu nagħmlu kampanji ta' informazzjoni ta' outreach ta' x'inhu l-valur miżjud illi jipprovdi s-settur tal-volontarjat. Hemm ħafna li forsi jaħdmu u hemm ħafna li jaħdmu fil-volontarjat fis-skit. Jiena biss jekk inħares lejn uħud mill-parroċċi il-volontiera li jkunu qegħdin jgħidu fis-servizzi tad-djakonija. Waqt iż-żmien tal-pandemija li ma nafux il-ġid għax mhux hemm xandar li sar minn nies li huma silent warriors biex ngħidilhom hekk li jindirizzaw fil-aħam il-ħaj problemi reali li intom possibilment honorable membri konxi tagħhom ukoll għaliex waħda mill-isbaħ affarijiet tal-politika hija l-viċinanza lejn in-nies li xi kultant dik li t-tik reality check jena nejdela, ta' dak li kunet isi. U xortet nattiraw emmek ammont ta' nis lejn dan is-settu, jena sepp li biex jirron indirizzaw li sfida li nbiddu din narrativa. Narrativa li il-volontarjat anka fetuk fil-livell edukattiv, etc. Naraw kif ninċentivaw li nħarġu anka fl-organizzazzjoni stess, inti jgħat tieħu servizz illum għall-argument. Klab tal-futbol X, inħajrek tibda t-progressa jew f'involviment ta' komitat, jew f'aspett ta' taħriġ. Ħagunu ċari, f'kull ħaġa oħra bħal f'kull servizz ieħor. Tiżra. Iktar ma tiżra għandek ċans taħsad. Jekk mhux ħa niżraw, però mhux ħajkolna ċans naħsdu. Allura rridu jkollna din l-approach u din l-attitudni. Ma nafx jekk iktar ċari fina fuq il-kwestjoni ta' frammentazzjoni.
Grazie ħafna, Sur Saliba, hemm xi ħaġa oħra li tixtieq tgħidilna qabel ma nitolbu ktieb tirek jogħġbu?
Ma jiena nixtieq ringrazzjakom tal-mistoqsijiet li għamiltuli u nerġa' ngħid se jiena wkoll għandi sfond ta' din ir-realtà li intom tmissu magħha parim bħalissa bħal kull żmien ieħor, però intom taħdmu biċina forsi min ikun kritiku jgħid għax ir-ritratti jkunu okkażjonali. Ħafna minnkom naf kom kemm taħdmu anke mhux fejn jidher ma' qdiet volontari, jiġifieri u bħalkom ħafna oħrajn mill-onorevoli membri li għaw fil-Kamra tad-Deputati li jaraw fil-volontarjat extension tal-valur intrinsiku tal-isservi l-komunità. U b'dak l-istess spiritu jekk inkun ikkonfermat ser inkun qiegħed naġixxi.
Grazie Sur Saliba, grazie ħafna, tolbu kultira ftit ħalli issa nagħtu għall-fażi fejn il-membri jkunu jistgħu jiddiskutu u attwalment nieħdu vot fuq in-nomina tiegħek nirringrazzjaw bħal tifsiriet. Jekk jogħġbok it-tfilha għandek. Thank you.
Grazzi, grazzi tal-ħsibijiet ta' kull wieħed waħda minn hawnhekk. Onorevoli membri, se npoġġi l-mistoqsija fuq in-nomina ta' Sur Saliba għall-ħatra proposta ta' kummissarju għall-qdiet volontari, dak favur. Mela ħadd kontra il-mozzjoni għaddiet. Insejħu issa nerġgħu lis-Sur Saliba biex jidħol fil-kamra. Sur Saliba, dan il-Kumitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħala Kummissarju għall-Qdiet Volontarji. Għadaqsan se ninkbu lill-Ministru għall-Inklużjoni kwalità tal-ħajja l-Onorevoli Ġulja Farrugia Portelli f'dan is-sens nawgurawlek ħafna jalla dak il-ħsibijiet kollha li għandek li twettqu u jkompli tkattar il-ġid fost is-soċjetà Maltija. Jiena minn naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-Ministru Kejtin Bartolo, l-Onorevoli Dr. Kevin Kutajjar, l-Onorevoli Claudette Buttigieg, l-Onorevoli Dr. Ian Castel de Paris, l-Onorevoli Joe Mizzi, l-Onorevoli Carmesu Bonnici, grazzi tal-li fil-vakanzi tas-sajf, sebtulfin, u ġejtu għamil biex namlu dan il-komitat. Grazzi ħafna. U grazzi u koll il-segretarja ta' għana, Mr. Materi Dajn.